havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston bilan Turkiyaning iqtisodiy aloqalariga bag'ishladik. Bu eshittirish O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining iqtisodiy hamkorlikni jonlantirish maqsadida Turkiyaga qilayotgan tashrifi yakunlari ortidan bo'lib o'tmoqda. 1-mart kuni bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov Ankarada Markaziy bank, Milliy bank va qator tijorat banklari bilan kredit olish masalasini muhokama qilgan edi. O'zbekiston delegatsiyasi Turkiyaga qilayotgan safari doirasida, demak, O'zbekiston delegatsiyasi Turkiya prezidenti tarafidan qabul qilindi va O'zbekiston birinchi marta bizga kredit kerak, bizga investitsiyalar kerak degan ma'noda o'sha Turkiyaga bordi. Ya'ni bu keyingi 25 yildagi bir yangilik desak ham bo'laveradi, o'sha to 1991 yildagi Turg'ut O'zol paytidagi paytlarini solishtirmaganimizda. Biz eshittirishimizda Turkiyani yaxshi bilgan Kamoliddin qatnashmoqda. Kamoliddinni fikrlarini so'rasak, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Bu kelishuvlardan asosiy maqsad Turkiyani maqsadi birinchi aytishimiz kerak. Turkiyani maqsadi shaxsan Erdo'g'onning manfaatlariga xizmat qilish. Ya'ni 1.5 oydan keyin o'tkaziladigan referendum arafasida uning mana bu turk dunyosi, turkiy millatlar bilan munosabatlarni yaxshilash, ularga yordam berish va hokazo imijini bu taraflardan ham bir yaxshilash maqsad qilingan. Agar eslasangiz, oldingi saylovlarda masalan Davutoğlu bir borib kelgani bor edi O'zbekistonga, Toshkentga. Anundan keyin umuman borgani ham yo'q, u keyin ishdan ham bo'shab ketdi, uning o'rniga boshqa bir munosabatlar rivojlantirilgani ham yo'q. Ya'ni Turkiyada ovoz beruvchilar orasida juda ko'p miqdorda millatchi zihniyatdagi ovoz beruvchilar bor. Ularning ovozini olish uchun odatda mana shu turkiy ülkelerge bir ziyaretler kırıp onlardan mehmanını kütüp yani biz hem Türkiye'miz degen mesaj vermekçi buladı ve halen ki Türkiye prezidentleri arası da en Türkiye'lik etibar lakayt bugan prezident Erdoğan onun asasi dünya karışı bana şu eski Osmanlı toprakları yakın şark Arap dünyası bana şu bu endi Turkiyaning, ya'ni shaxsan Erdo'g'onning manfaati. Ya'ni saylov oldida ovoz to'plash.
Endi mavzumiz Kamoliddin O'zbekiston Turkiya iqtisodiy munosabatlari, ya'ni O'zbekiston tarafini muddaosiga nima deysiz mana shu kelishuvlar doirasida?
Ya'ni O'zbekiston manfaatlariga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni ham buni bilishadi, bunday ehtiyoji bor ekanligini Erdo'g'onni. Mana shu fursatda ular ham kelib mana shu 1 milliarddan ko'proq miqdorlik bir kelishuvlarga imzo qo'yib oladi va shu bilan mana hozirgi qiyin iqtisodiy sharoitda haligi tovuq boqish va hokazo yangi tashabbuslar unchalik ham hali foyda keltirmayotgan paytda Turkiya investitsiyasini keltiramiz deb umid qilishadi. Ammo bu yerda asosiy faollar, ya'ni Turkiyadagi biznesmenlar bunga juda ham ishonishiga men ko'zim yetmaydi. Chunki oldin xuddi shunday bir tashabbus bo'ldi, shunday bir loyiha boshlandi va juda katta zarar ko'rishdi. Ayniqsa Turkuaz shirkatlar guruhi, men masalan uni rahbari bilan gaplashganimda u 180 million dollar shaxsan o'zim pulim zarar ko'rdim dedi. Ya'ni shirkatning zararlari undan ham ko'proq. Bular endi bir haligi og'zi kuygan day bir og'zi kuydi. Ular endi bu juda ham eski haligi Turg'ut O'zol davridagi bir turkiylik eyforiyasi yo'q hozir. Undan tashqari O'zbekiston va umuman O'rta Osiyoga Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirib boryapti va shunday bir sharoitda Turkiya ham kirib o'z investitsiyasi va uning orqasida o'z manfaatlarini u yerga kiritib, u yerda himoya qila olishi, ayniqsa Erdo'g'on davrida bu juda ehtimoldan biroz uzoqroq. Ya'ni qisqa qilib aytganda shuni aytish mumkinki, bu bugungi konjunkturada ikki tarafning ham o'z ehtiyojlari bor bu kelishuvlarga. Shuning uchun, ammo bu uzoq muddatli bir kelishuv degan hayoldan men uzoqman.
Turkiya siyosatini yaxshi bilgan Kamoliddin yo'ldosh fikrlari edi. Eshittirishimizda turkiyalik professor Orxon Qovunchi ham ishtirok etyapti. Orxon Qovunchi Turkiyada iqtidorga bo'lgan 3 asosiy partiyadan biri Milliyatchi harakat partiyasini o'sha rahbar tarkibida. Demak, Orxon Qovunchidan so'rasak, Orxon aka, sizni mana shu tashrifga va umuman mana shu umidlarga munosabatingiz, O'zbekiston Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar haqida gaplashyapmiz, Orxon aka.
Kechasi Istanbulda shu Turkiya-O'zbek ish konseyi yig'ilish bo'ldi-yu. U menga juda yaxshi kelajak uchun umidlar berdi. Rustam Azimovni bizim Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdoğan janoblari qabul qilib, yaxshi, yaqin uchrashib ko'rishdilar. Bular Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va inshaalloh madaniy va siyosiy aloqalarning tutilib boshlanishi to'g'risida menga juda yaxshi umid berdi.
Demak, umidvorlik bildirdi Orxon Qovunchi, turkiyalik professor, ayni paytda o'zbekistonlik kuzatuvchilarda bir skeptiklik bor. Endi eshittirishimizda o'zbekistonlik olim, fan doktori Xonnazar Omonov qatnashyapti. Xonnazar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xonnazar aka, sizni fikrlaringiz mana shu Turkiya, O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar sovib qolgan, bir-biridan alamzada bo'lgan, o'tmishda xatolar bo'lgan bu munosabatlar ipini qaytadan bog'lash imkoniyatlariga siz nima deysiz?
Albatta, bu ijobiy holat. Chunki Turkiya prezidentini shaxsan o'zini qabul qilish, chunki buni bosh vazir ham qabul qilishi mumkin edi. Ya'ni bosh vazir o'rinbosarini Turkiya prezidenti qabul qilib, bunga katta davlatni qo'llab-quvvatlashini berishi, bu ijobiy holat. Endi iqtisodiy masalaga oladigan qarasak, bu yerda bu harakatdan ham O'zbekiston, ham Turkiyani iqtisodiy manfaatlari yotibdi. Agar Turkiya tadbirkorlari bu imkoniyat yo'q yoki bu ya'ni buni kelajagi yo'q deyishga men ishonmayman. Men optimistik nazardan qarayman. Chunki Turkiya tadbirkorlari juda og'ir sharoitdagi Afrika davlatlarida yoki boshqa davlatlarda ishlab keladi. Ya'ni O'zbekiston bozori bugungi kunda modernlashib kelyapti, ya'ni ochiqlanyapti, ochiq bozor sharoitiga, siyosatiga kiryapti va O'zbekistondagi mavjud resurslar turk biznesi va ishlab chiqarishga katta imkoniyat beradi. Masalan, tekstil sanoati, jihoz elektronika sanoatida, ya'ni investorlarni, o'rta va kichik investor va yirik investorlarni O'zbekistonga kirib borish uchun katta imkoniyat bor. O'zbekistonda necha 20 yildan ortiq Turkiyaning banki faoliyat ko'rsatib kelyapti, ya'ni muvaffaqiyatli faoliyat ko'ryapti. Ya'ni Turkiya bugungi kunda O'zbekistonni eng yirik iqtisodiy tashqi savdosidagi hamkori hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda biz O'zbekiston va Turkiya o'rtasida iqtisodiy munosabatlar yo'q deyishga bir asosimiz yo'q. Ya'ni buni yana rivojlantirmoqchi. O'zbekiston Turkiya turizmiga o'zbek turistlarini katta hissasi bor. Va O'zbekistonda bugungi kunda agar bundan 10 yil oldinni olib qaraydigan bo'lsak, 2 yoki 3 marta havo parvoz qilgan bo'lsa, bugun har kun bor, adashmasam. Ya'ni sonlari ko'paygan. O'zbekiston madaniyatidan, tilidan va turklar bir-biriga yaqin bo'lgani uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish, chunki u xalq turk xalqi biz bilan yaqinligi uchun bu yerda mushkul bo'lmaydi, chunki tilimiz, madaniyatimiz bir bo'lgani uchun, ya'ni kiradigan tadbirkorlarni bu yerda joylashib olish uchun imkoniyat beradi. Albatta, bundan oldin qandaydir har qanday iqtisodiyotda bir ikki davlatlar o'rtasidagi hamkorlikda muammolar vujudga keladi. Masalan, Rossiya turk o'rtasidagi muammolar keldi. Keyinchalik bular tuzatdi. Ya'ni O'zbekiston bugungi kunda O'rta Osiyoni katta eshigiga aylanish inisiativasini oldi. Bu degani faqat O'zbekiston emas, O'zbekiston qo'shni davlatlari bilan, Qirg'iziston bilan, Turkmaniston bilan, Tojikiston bilan ochiq iqtisodiy siyosatini olib borishdi, o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ya'ni Turkiya, O'zbekiston kirib va logistik nuqtai nazardan juda ham qulay bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotdan qo'shni davlatlarga kirishi, ya'ni qulaylashadi. Butun Turkiya to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni qabul qilib, shaxsan Erdo'g'onni Azimovni qabul qilib, unga bir siyosiy, ya'ni davlat orqasida bu siyosat turganini aytdi. Yani bu yerda siyosiy bir
nima Kamolni yo'ldoshi gaplari bor edi.
Siyosat uchun Erdo'g'on saylov uchun degan narsalarga men qo'shilmayman. Ya'ni bu yerda hech qanaqa bunaqa geopolitik masala qo'yilmagan. Bu yerda asosan iqtisodiyot, biznes.
Rahmat. O'zbekistonlik olim Xonnazar Omonov fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi, sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirza Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, bir tadbirkor sifatida siz nimani kutasiz? Ya'ni O'zbekiston-Turkiya munosabatlari, ya'ni O'zbekistonga zarurmi o'sha Turkiyani investitsiyasi? Masalan, nima uchun Shvetsariya, Germaniya, Yaponiya investitsiyasini kutmayapmizu, Turkiyaga qo'limizni uzatyapmiz degan bir savollarni ham berishyapti-da Ozodlik tinglovchilari. Anvar Mirza aka, marhamat.
Menga turk birodarimizni o'sha umid paydo bo'ldi degan fikri, mana Xonnazar Omonovni umuman o'sha konseptual g'oyalari juda ma'qul. Haqiqatan bu bir umid paydo bo'ldi. Nima uchun? Birinchidan bu o'sha prezident Mirziyoyevni tashqi iqtisodiy siyosatidagi birinchi bu yirik bir katta tashabbusi. Ya'ni o'sha o'tmishdagi Turkiya bilan iqtisodiy aloqalarni deyarli 100% uzib tashlashni o'rniga mana endi birinchi bo'lib Turkiyadan borib, endi agar ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, O'zbekiston mana o'sha iqtisodiy yordam so'rayapti, sarmoyalar so'rayapti. Va sarmoyalar faqat bu mablag' sifatida emas, shu O'zbekistonga kelib o'sha zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil qilish, korxonalar ochish, o'sha O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'zgarishlarni amalga oshiradigan sohalarda. Mana biz ma'qulsam bo'ldimki, o'sha Rustam Azimovni hamma o'sha olib borayotgan hozirgi muzokaralarida O'zbekistonni oltin qazib chiqarish, rangli metallar ishlab chiqarish, qazib chiqarishda Turkiya bilan o'sha hamkorlik to'g'risida mana protokollar bo'ldi. O'zbekistonda 3-chi neftni qayta ishlash zavodi Farg'ona va Buxorodan keyin yana bitta neft zavod qurib, unda o'sha eng yangi zamonaviy texnologiyalarni ishga tushirib, tabiiy gazdan o'sha sintetik benzin ishlab chiqaradigan korxonalar. Ya'ni bu oldin 25 yil oldindan bir yaxshi O'zbekiston-Turkiya iqtisodiy aloqalari yuqori darajaga ko'tarilgan edi. Men o'shanda prezident devonida ishlagan edim, mulozim bo'lib, prezident Karimovni og'zidan chiqmasdi. Turkiya modeli, biz Turkiya yo'lidan boramiz, Turkiya taraqqiyot yo'liga chiqib olgan degan gaplar bo'lgan o'sha 91-92 yillardada.
Anvar Mirzo aka, shunaqa gaplar bo'lgan, to'g'ri, lekin 2003 yilga kelib O'zbekistonda faoliyat boshlagan Gunash tekstil shirkati 2011 yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortida $60 million sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan turk shirkati. Toshkentdagi Turkvaz supermarketlar tizimi ochgan bu shirkat 2013 yildan beri O'zbekiston hukumati ustidan qator xalqaro arbitraj mahkamasiga arz qilgan va joriy yil oxiriga qadar bu mahkamalarni qaror chiqarishini kutmoqda. Mana Vohid Gunashni o'zi 27 fevral kuni biz bilan suhbatda turk sarmoyasi O'zbekistonga yaqin orada bormaydi, ularni hammasi Karimovga ishonib, holi nima bo'lganini yaxshi biladi deb aytdi.
Turkiyadan hech bir tekstilchi, hech bir yatırımcı O'zbekistona gitmeyecek. Bunu basa basa söylüyorum. Gitse bile hiç bir yatırım yapmayacak. Kendisi oraya risk almayacak. Türkiye'nin artık bir yerde harcayacağı bir dolar fazla parası yok.
Bana Orhan Ake'den sonra pek. Bana Orhan Ake'den sorumuz.
Yok, ben şu fikirge bir de izahını eteyim. Bugünkü kunda bu gap endi hali og'zi qo'yganlar bor. Turkvazan menimcha birinchi yillarida juda katta mo'may daromadlar olgan O'zbekistonda. Umuman qancha yo'qotganini bilmayman-u, lekin bugungi kunda Turkiyani juda katta kompaniyalari, Chaliq Energiya, mana bu yerda o'rtadagi Group degan o'sha energetika sohasidagi yirik kompaniyalar borki, ular muvaffaqiyatli ishlayapti. Katta o'sha issiqlik elektrostansiyasi qurilishini amalga oshirdi. Mana yana shunday yirik loyihalarga aytayapman-ku, mana endi o'sha tog' metallurgiya kompleksiga, neft-gaz kompleksiga olup kırışı Türkiye biznesine. Yani bu yukarı derecedeki Oli Liga dediğimizde eğer futboldan okusadığım bu isek bu tav metalurgiya kompleksi ve nefti gaz kompleksine kaysa davlat kırtılsa bu işe Oli Liga'ya kırtılgen de böyle de. Ben öyleyim ki Türkiye'de korkmaz Şaddod biznes ahli juda ko'p. Ular ham bu vaqtdan bir yangi imkon, sal kichik imkon paydo bo'lganda ham o'sha yangi mamlakatga borib katta bozorni egallashga intiladilar va albatta yuzlab yaqin kunlarda mana shu Turkiya biznesining vakillari O'zbekistonda kutilmoqda. Endi
qarangda bir ayni paytda Turkiyadagi eng yirik biznes guruhlaridan biri, ya'ni siz aytayotgan o'sha eng yuqori ligadagi Koch Holding guruhi 96 yil noyabrda O'zbekiston hukumati bilan birgalikda Samarqandda avtobus va yuk mashinasi ishlab chiqaruvchi Samkoch avto zavodi qurilishini boshlagan edi. Xo'sh, nima bo'ldi? 2006 yil oktyabrga kelib, jamoatchilikka aytilmagan sabablarga ko'ra O'zbek avtosanoat Koch Holding hissasini o'ziga olib, zavodni Sam Auto deb qayta nomladi va uni boshqa xorij investorlariga, ya'ni Yaponiya, Koreys, nemislar olsin deb savdoga qo'ydi. Ya'ni bunaqa misollar ko'p. Toshkent Ankara siyosiy munosabatlari sovuqlashgan sari o'sha nimalarning munosabatlari, iqtisodiy munosabatlar yomonlashganini bilamiz. Ya'ni sutdan kuygan qatiqni ham puflab ichadi deydi yoki ilon chaqqan odam ipdan qo'rqar ekan. O'rxon aka, qovunchidan so'rasak buni nima deysiz mana shu gapga?
Endi albatta ehtiyot bo'lish kerak. Faqat shu noumid bo'lmaish kerak. Inshaalloh bu aloqalar yaxshi bo'lsa, unda shu o'tganda bo'ladigan bo'lgan voqealar da hem o'zgarishi to'g'rilanishi mumkin. Shu adolatsiz, haqsiz muomalalar bo'lsa, shulardan qaytish imkoni ham bor deb o'ylayman. Chunki prezident, bizim Turkiyaning prezidentining yaqindan aloqador bo'lgan hodisalar da bor. Shu iqtisodiy tomondan shu qo'l qo'yildi, sirtqa tashlandi bizim ish adamlari, Turkiyaning ish adamlari. Şular arasında hem prezidentin yakından alakadar bo'lgan adamlar hem var. Prezident o'ylayman ki şu adamlara bu muamele bo'lmaydi, şu muamelelerden kayıtış gerek deb şunday bir iltimas sordu. Şunga da Özbekistan tamamının yaxshi cevap berganini ümit qilaman.
Endi o'rxon aka, Turkiya kapitalistik jamiyat, har holda biznesmenlar o'sha prezidentni aytgani bilan O'zbekistonga yurib boravermaydi. Suv pastga qarab oqadi-ku, shu ma'noda investitsiyalar ham qulay, foyda keltiradigan joyga qarab oqadi-da. O'zbekiston bugungi kunda unaqa emasligini ko'p tahlilchilar aytib keladi. Ya'ni shu ma'noda Turkiyadagi ish odamlari, biznesmenlar O'zbekistonga kelishiga uncha ishonqiramayapti-da bizni tinglovchilar. Mana Kamoliddin yo'ldosh ishonmadi. Nima deysiz shunga?
Bo'ladi, nima uchun bo'lmaydi? O'zbekistonda yaxshi imkonlar bor. Shu imkonlar to'g'risida Turkiyadan biz invest qilamiz, Turkiyadan borib shu yerda yatirimlar qilamiz degan shu paxtani ishlatishga texnologik tomondan yordam beramiz. Shu matani to'qiyib, shu matanin aqchasidan biz ham kar etamiz degan niyatlar ham imkonlar bor. Turkiyada ish bilarman do'stlarimdan men shularni o'ylayman. Keyin Turkiyada bakır deymiz biz, kupur, tel, shu maden. Bu madenler to'g'risida Turkiyada ko'p qiziqatin odamlar bor. Ikkinchidan tijorat, shu O'zbekistonning meyvasi hem sebzesi, shular to'g'risida azmas hayvonchilikni ko'tarish, shakar qamishi ya shakar panjari, shularni ekib shakar zavodlari tayyorlash to'g'risida oldinda hem yaxshi niyatlar bor edi. Biz baramız şunday yatırımlar kılamız degen dostlarımız var idi. Şimdi onlar şu Türkiye bilen Özbekistan ortasında alakalar tüzüledi, yakşılaşadı deyip görseler, arın ya şu niyetlerini emelge aşırış için harekete geçedi deyip oydayım. İnşallah.
Orhan Kavunç fikirleriydi, Türkiye'lik profesör. Şimdi Özbekistan'lik oğlum geplerine kulak salsak da, Xon Nazareke, amanım. Xon Nazareke, masalan, tadbirkorlarning haqqini qaytarib berish kerakmi, adolatni qaror toptirish kerakmi, o'zi so'rash kerak, nima qilish kerak endi?
Bilasizmi, bu yerda bitta narsa avval aytmoqchi edim, ya'ni investorlarda butun dunyoda investitsiya qilishda shunday bir nazariya, oltin bir asos qonun paydo bo'lganki, agarki bozor ochiq bo'lsa, yangi bozor ochilsa, buni o'tmishidan, kechasidan, buguni yaxshilansa, ertasi ham yaxshilanadi degan investorda shunday bir tushuncha bo'ladi. Ya'ni bu yirik investorlar uchun, ya'ni kechadan bugun yaxshi bo'lsa, albatta ertasi indan undan ham yaxshi bo'ladi degan. Shuning uchun investorlar risk qilib bugun yaxshilansa, ertaga yana ham yaxshilanadi degan harakat qiladi. Ya'ni bu yerda shubha bo'lmaydi. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, bu yerda bu masalani huquqchilar, ya'ni bu biznes tadbirkorlar agar yo'qotgan bo'lsa, ularni o'rtasida ularni O'zbekistonda sheriklari bo'lgan yoki ular bilan ishlagan hamkorlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda qonuniy nuqtai nazardan buni javobini topish kerak, chunki bundan bizni xabarimiz yo'qda. Masalan, men agar bundan bir xabarim bo'lganda o'zim fikrimni bildirardim. Ya'ni albatta hech kim o'zining pulini yo'qotishni ham xohlamaydi va yo'qolgan pul uchun ham inson achinadi.
Xonnazar Omonov fikrlari edi, o'zbekistonlik olim. Endi turkiyalik professor Orhan aka qovunchida ayni savolni so'rasak. Adolat qaror topishi uchun biror bir namuna kerak-ku. Mana o'tmishda mana shu odamning molini olib qo'ydik, mana qaytarib berdik, uzr so'radik. Endi bunday bo'lmaydi degan bir garantiya, kafolat kerak. Ya'ni shunaqa, chunki O'zbekistonga turk biznesmenlari kelgan paytda mana Anvar Mirzo aka yaxshi esladi. O'zbekiston prezidenti aytdiki, mana kelinglar, hamma imkoniyatlarni yaratib beraman degan gaplar bo'ldi. Lekin oxirida bu narsa o'xshamadi, ya'ni kafolatlar bo'lmadi. Adolat qaror topishi uchun nima qilish kerak, Orxon aka?
Albatta, adolatni amalga oshirish kerak. Hozirda shunday bizim ish odamlarimiz bor, bular albatta talab qiladi. Shu talablarni O'zbekiston bunda uzr so'rashga kerak bo'lmay, shu ish bilarman odamların taleplerini tekshirib, shu taleplerden to'g'ri deb biz bu odamga haqsizlik qilganimizni ko'rgan ekanmiz deganlari, shularni qaytib mallarini ya aqchalarini qaytadan berish ya bunlara qaytadan ish imkoni O'zbekistonda kirish imkoni bersa, O'zbekiston shu uzr so'rashga hojat qolmay aloqa yaxshilashadi deb o'ylayman.
Orhan Qovunchi fikrlari edi. Endi Anvar Mirzo Husayinovdan so'rasam, bu masalaga qanday yechim topgan bo'lardingiz? Ya'ni siz o'zingiz tadbirkorsiz. Ba'zan yutgansiz, ba'zan yutqizgansiz, ba'zan sizni haqqingizni kimdir yeb qo'ygan. Shu masalada O'zbekistonni xo'jalik sudlarini mustaqil deya olmaymiz, ya'ni. Bunaqa bir ekspertiza yo'q shu paytgacha. Shubha bildiriladi bunga. Nima deysiz shunga?
Erdogan Rustam Azimovni qabul qilishi bu albatta yaxshi narsa. Demak, agar yirik bir Turkiyadan investitsiyalar kiradigan bo'lsa, neft gaz, mana tog' metallurgiya kompleksiga, boshqalarga, bu umumiy kayfiyatni yaxshilaydi. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda bizda o'sha xo'jalik sudimiz ham, fuqarolik sudlarimiz ham, advokatlarimiz juda faollashib qolgan. Agar o'sha turkiyaliklar kelib, yangi sharoitda o'zlarini haqlarini talab qilsa, man erishadi. Masalan, o'sha turklar qurgan fabrikalar, zavodlar bor. Ularni boshqarish bugungi kunda hukumatni qondirmayapti. Ularda o'sha hukumatni nimasi hissasi juda baland. Hukumat o'zining hissasidan ularga berishi mumkin ularni haqqini. Ya'ni ma'lum bir yo'llari borki, ularni o'sha yo'qotganlarini bir qismini kompensatsiya qilinadi va katta qismini esa kelajakda ishlashda imtiyozlar berish yo'li bilan. Masalan, imtiyozlar beriladi 3 yilga, 5 yilga o'sha soliqlardan ozod qilish, boshqa qilish. O'ylaymanki, mana shu o'sha avvalo siyosiy aloqalar mustahkam bo'lsa, madaniy aloqalarni o'rni juda ham baland. Bu oxirgi yillarda madaniy aloqalar ham juda ham zaiflashib ketgan, sovib ketgan. Mana shu madaniy aloqalar, sport aloqalari, o'sha yoshlarimizni Turkiya universitetlarida o'qishi, ularni sonini oshishi, bular hammasi mana endi albatta men o'ylayman yaqin vaqtlarda O'zbekiston prezidentining viziti bo'ladi Turkiyaga. Shunday fikrlar bor.
Erdo'g'on kelar ekan undan oldin. Erdo'g'on o'zi keladi.
Bular o'zi Erdo'g'onga kelishi kutilyapti. Bu narsa mana shu yangi imkoniyatlarni yaratadiki, Turkiyani biznesiga O'zbekiston juda ham muhtoj. Bizda hozir faqat Janubiy Koreya bilan Xitoy biznesini ko'ryapmiz faolligini. Lekin mana shu ularga masalan raqobat sifatida Turkiya biznesi paydo bo'lsa, Turkiyani o'sha tadbirkorlari kelib, ayniqsa bizni yengil sanoat, sohasini rivojlantirishga, qishloq xo'jaligini, shu ziroat bankni programmalarini yaxshi bilamanda, O'zbekiston bugun endi paxta yetishtirishni kamaytirib, uni o'rniga o'sha bozor, jahon bozoriga chiqaradigan qishloq xo'jaligi ekinlarini ekishni boshlasa, demak bu yerda ham o'sha Turkiya tajribasi, turklar kelib bizga tilimiz bir, dinimiz bir, dilimiz birda tezda kelib qo'shilib ketishi mumkin va bizni hozir xalqimizga, yoshlarimizga o'sha tajriba yetishmaydi. Xalqaro bozorda ishlash tajribasi, raqobatli bozorda ishlab tajribasi. Turklar bilan tilimiz bir bo'lgani uchun mana shu yoshlar ularga shogird bo'lib kirib yonida ishlab ketishi mumkin. Haligi to'lovlarni mana bizda juda ko'p fabrika, zavodlar davlat mulki bo'lib qolgan yoki davlatga qarashli banklarni mulki bo'lib qolgan. Ana o'sha mulklarni mana endi kelgan o'sha turklarga, ayniqsa o'tmishda mana shu O'zbekistonda ishlab foyda keltirgan, keyinchalik ziyon ko'rganlarga birinchi navbatda mana shu O'zbekistonda ishlash uchun yaxshi sharoitlar yaratib berish kerak. Bu endi xalqlar orasida sharoitlarni yaratib berish kerak.
Endi qarangda nima, Anvar aka, Istanbuldagi o'zbek delegatsiyasi Turkiya va O'zbekiston o'rtasida sarmoyalar yotqizilishini va'da qilgan yakuniy memorandumni imzolanishiga erishdi. Endi har holda O'zbekiston va Turkiya sarmoyadorlar o'rtasidagi muzokaralar asosan O'zbekistondagi biznes yuritishga to'g'anoq bo'layotgan taxminan 3 muammoni o'rtaga chiqardi. Birinchisi, O'zbekistonda konvertatsiya yo'q. Bu biznes yuritish uchun to'g'anoq bo'ladi. Ikkinchisi, Turkiya biznesmenlari har gal kelganda viza bilan kelib ketishlari kerakda. O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaga borsa vizasiz boradi, turklar kelsa viza bilan keladi. Bu ham mamlakatga kirish chiqish erkinligi yo'q. Ikkinchi, va biznes yuritish kafolati ta'minlanmagan, ya'ni buni mustaqil sudlar yo'q, ya'ni bundan tashqari bizni nimamizda, ya'ni balast, ya'ni bagajimizda bir sovuq urush holati bor. O'sha Karimov davrida Muhammad Solih, ya'ni O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solihning Turkiyada o'tirganligi, o'sha Karimovni tabiga yoqmaganligi bois o'rtada sovuqchilik tushgan. Ya'ni bu siyosiy muammolar ham hal qilinmasdan turibdi. Ya'ni shuncha muammolar hal qilinmaguncha, ya'ni siyosiy erkinliklar bo'lmagan joyda iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi degan mantiqdan kelib chiqilsa, bir boshi berk ko'chani ko'ramiz, tupikni ko'ramiz. O'rxona kelmadingiz mana shu gaplarga. Siz endi professor, siz har holda bilasiz.
Endi bular elbette shu viza to'g'risida faqat O'zbekiston emas, boshqa mamlakatlar, SNG'de bizim qarindosh boshqa mamlakatlarimiz ham, Azerbayjon например, Turkmeniston, bular ham Turkiye özü tek bir özü shu vizani ben sormayman deb aytdi. Faqat Azerbayjonda, Turkmeniston'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'ı bilmedim, Özbekistan hem soradı. Şimdi bu fakat Özbekistan'a mahsus bir mesele emez. Şimdi bu Türkiye'nin şu bizim kardeş cumhuriyetler bilen yakın bulamız degen niyeti doğrusu da kötürülgen bir politika. Şu politikanı kardeş memleketlerinin administrasyası da bugün bu masa ertege küredi de boylayman. Şimdi bunlar bir özü bilen emez. Fakat başka memleketler bilen alakaları doğrusu da şunlar nime karaydı, nime boladı deyip oylap sel sel hareket kıladı. Şimdi bunlarına biz, ben özüm sabırlı buluş gerek, sabrın teygi sarı altın deyip sabır bilen şu hemmesi özgeredi, yakşılaşadı deyip oylayman. Bunlar boladı. İkinciden bu Atatürk küçesi meselesi, bunlar hem kaytadan verilişi mümkün. Bunlarına şunday kette problemeler kılıp görmeyiş gerek. Muhammed Salih doğrusu da indi bu Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki alakalarda siyasi tamandan fakat Özbekistan bir özü şu günahkar dep aytışke men rızab olmayman. Türkiye'nin hem bunda hataları boldu. İki taraf şu misal için biz trafikte bir hatar bozsa iki maşına birav'una vursa şunda bizim trafik milisyası aytadı. Oy bunda 8'te puan bozsa şu 5'tesi bu maşinadan, 3'tesi bu maşinadan de. Şimdi bu 8'i Özbekistan tamamını da Türkiye tamamını da hiç günah yok de bayitişke olmaydı. Türkiye'de hem NATO'lu işler politik tamamından buldu. Şunda bunların hemmesini görüp şu
şu temiz, saf bir varak açıp kaytadan başlaması mümkün. İki memleket ortasında alakaların yaxşılanışı gerek. Ötkende bolgan vakıalar kanday yaman buldu, kanday yaxşı buldu, onday bunday deyip şu düşmanlık kılıç gerek miydi? Yaxşı tamamla, mukayyet göz bilen karaş gerek. Mukayyet göz bilen karasanız sabır bilen hemmesi buladıcı koydayım ben.
Orhan Kavunçu'nun fikirleri demek ötken işke salavat, Özbekistan, Türkiye münasebetleri yenge oppoq varaqtan başlanışı gerek degen fikirini aytdi. Orhan Kavunçu'nun fikirleri yedi. Xonazar aka nima deysiz endi mana?
Bu yerda bilasizmi, men bitta optimistik qarashim shunda bo'layapti-ku, O'zbekistonda strategik rivojlanish dasturi ishlab chiqarildi. Mana shu dasturda barcha muammolar deyarli yechiladi deb qo'yilgan, ya'ni konvertatsiya ham, undan keyin tadbirkorlarga keladigan xorijiy vizalarni liberallashtirish masalalari, ya'ni bu yerda yechiladi degan. Mana shu dasturni amalga oshirilsa, O'zbekiston Markaziy Osiyoning iqtisodiy eng markaziga aylanadi. Ya'ni mana shu dastur bizga ham, boshqa suhbatlashayotgan tadbirkorlarga ham, investorlarga ham, shaxsan Turkiya tadbirkorlari va hukumatiga katta ishonch va umid uyg'otgan deb hisoblayman. Yana mana shu rivojlanish dasturi, strategiya dasturi bugungi kunda mavjud muammolarni deyarli barchasini olib tashlash uchun yangi imkoniyat eshiklarini ochishga qo'yilgan ilk qadamlar deb men hisoblayman.
Xonazor Omonov fikrlari, optimistik fikrlarni bildiryapti. Orxon aka, siz ham eshitirsangiz yakuniga yetib boryapti. Yana o'sha savolni takrorlayveraman-da. Nima qilish kerakki, ikkita mamlakatning iqtisodiy munosabatlari yaxshilashadi? Masalan, raqamlarga qarab ko'rsak, O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi raqamlar bilan, masalan, Turkiyaning Qatar bilan munosabatlaridagi raqamlar osmon bilan yer. Shu ma'noda nima qilish kerak, Orxon aka?
Bularning hammasini biz o'ylashimiz kerak. Şu meseleni hal kılış için elbette bir yol tapış gerek. Şunun için Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki alakalar yaxşılaşı gerek. Bu meseleleri başka hiç kim çözmeydi. Şunun için ben ait yapmanın Özbekistan bilen Türkiye ortasında yakınlaşış gerekti. Şimdi kette ağamız denin gitti, urnuna başka bir kette ağamız kesin degen elbette bulmaydı. Elbette bunu Türkistan halkı haklamaydı. Ben hem haklamayımım. Elbette bulmaydı. Fakat şu adalet, global adalet, tinklik, tinklik esası da hemmesini kılış gerek.
Türkiye'lik Profesör Orhan Kavunçu fikirleri yedi. Şimdi Toshkentdan Anvar Mirzoqa Husayn'dan sorasak, Anvar Mirzoqa sizden bir yakuni fikirlerinizi açsangiz yani. İki daha doğru sesle.
Biz Türkiye'nin bugün kişi olsa taraqqiy etgan dunyodagi o'sha 15 ta mamlakatdan bittasi ekanligini bilamiz juda va Turkiyani bizni O'zbekiston bozoriga kirib kelishi, iqtisodiyotiga kirib kelishi bu albatta bizni milliy kayfiyatlarimizga ham javob beradi. Men o'ylaymanki yechimlar boshlandi. Mana o'sha Muhammadbekjon Muhammad Solihning ukasi qamoqdan chiqdi. Kichkina bo'lsa ham bu ham bir qadam. Undan tashqari men yaqinda bir majlisda bo'ldim, o'sha yerda bir turk ish odami o'rnidan turib masalani ko'tardi. Aytdiki, men bir yilda 2.5 million dollar mana shu xorijga mol chiqaryapman, yengil sanoat sohasida ishlayman, lekin har 2 oyda bir marta O'zbekistondan chiqib yana qaytib kelishim mana ishlarimga xalaqit beryapti degan gapni aytgan edi. O'sha joyda ishtirok etayotgan o'sha haligi huquq tartibot tashkilotini rahbarlari ertasi kuni unga o'sha shaxsga 1 yilga bir marta chiqib keladigan alohida huquq berishdi. Ya'ni bu endi yuristlarning tili bilan aytganda bitta o'rnak bo'ladigan pretsedent paydo bo'ldi. Bu pretsedentni endi umumlashtirib hamma turk tadbirkorlariga berish bu endi ikkinchi qadam. O'ylaymanki, kichik qadamlar ijobiy narsalar to'g'risida ham gapirish kerak va o'sha mana Orxon akaning gapiga qo'shilamanki, ko'proq madaniy aloqalar, uchrashuvlar va muloqotlar bo'lsin. Ana shular bo'ladigan bo'lsa, demak, biz tezda o'sha iqtisodiy aloqalarni rivojlantirgan bo'lamiz.
Rahmat, Anvar Mirzo Husayinning fikrlari edi. Eshitirishimizdagi barcha qatnashchilar Kamoliddin Yo'ldoshdan tashqari O'zbekiston-Turkiya iqtisodiy munosabatlari yaxshilanadi inshaalloh degan bir umidni bildirishdi. Faqat Kamoliddin Yo'ldosh bunga bir skeptik munosabatda bo'ldi. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Biz ham tilakdoshmiz o'sha Turkiya-O'zbekiston iqtisodiy munosabatlarining oltin ko'prigi qurilishiga. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.